Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak bahwa Allah Jalla wa'az tidak menciptakan kita kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Jadikan ibadah kepada Allah, jadikan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala target utama kita selama kita hidup di dunia ini. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Sungguh tidak ada seorang muslim atau muslimah yang dia hidup di alam di dunia ini kecuali pasti menginginkan kebahagiaan dunia akhiratnya. Serendah apapun ilmu mereka, kaum muslimin dan muslimat dalam Islam, pasti mereka menginginkan hidup bahagia, baik di dunia, terlebih akhirat kelak. Namun terkadang sebagian kaum muslimin belum memahami apa yang harus mereka lakukan untuk kebahagiaan dunia akhirat tersebut. Apa yang harus mereka kerjakan untuk meraih itu? Sebagian muslim yang lain, mereka memahami itu semua, akan tetapi terperdaya oleh syahwatnya, oleh nafsunya, sehingga ilmu yang mereka pelajari, yang mereka ketahui tentang tata cara, kiat-kiat dalam syar'i untuk meraih kebahagiaan dunia akhiratnya terkalahkan dengan syahwatnya. Dan sebagian yang lain, mereka terkena syubhat, larut dalam aliran yang menyimpang, larut dalam paham yang menyimpang, larut dalam sakte-sakte yang menyimpang. Sebagian yang lain yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, mereka hidup tentram di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difahami salaful ummah dalam segala bidang, dalam segala lini, dalam segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Mereka berusaha untuk menjalani itu semua dengan penuh ikhlas. Inilah sesungguhnya hakikat orang yang berbahagia dunia akhiratnya, yang tunduk kepada Allah Jalla wa'az, yang tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ikhlas dalam menjalani segala ibadahnya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kesibukan yang paling afdol dan paling utama dan paling mulia, yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada menyamainya, adalah kesibukan thalabul ilm. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, al-ilmu la yu'diluhu syai' liman sihat niyatuhu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la yu'diluhu syai'. Seorang yang sibuk dengan ilmu, seorang yang terus bergelut dengan ilmu din, itu tidak ada kesibukan yang membandingi dia kemuliaannya, keutamaannya bagi yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Liman sihat niyatuhu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu maka alangkah mulia dan bahagianya siapapun di antara kita kaum muslimin dan muslimat fadlan ahlus sunnah, tatkala hidupnya dia syarat dengan ilmu. Ma zalta aliman idza ma dumta muta'alliman wa idza stagnait kunta jahilan. Kau selalu menjadi orang yang berilmu. Anda selalu menjadi orang yang berilmu selama Anda terus belajar, selama Anda terus menuntut ilmu. Namun Anda menjadi orang yang jahil kalau Anda sudah merasa cukup dengan ilmu yang Anda miliki. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya tidak ada satupun dari para sahabat Nabi SAW yang merasa kenyang dengan ilmu, yang merasa cukup dengan ilmu. Tidak ada. Wala tabi'in, wala tabi'i tabi'in, wala a'immatus salaf, wala al-masyayikh fi hadzal asr. Belum pernah kita mendengar dari mereka dan sirah mereka yang menyatakan bahwa aku sudah cukup menuntut ilmu. Abadan. Yang ada Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, ya Aba Abdillah, ila mata antaktubal hadith, sampai kapan engkau menuntut ilmu hadith? Apa jawaban beliau? Ilal mamat, sampai mati. Ibnu Mubarak, antum tahu seorang alim di zamannya. Ibnu Mubarak seorang apa? Alim di zamannya. Beliau suatu ketika mau berangkat haji. Tetangganya pada faham kalau beliau ini mau berangkat haji, sehingga ingin ikut untuk dibimbing. Bimbingan di atas sunnah, karena tetangganya paham ini orang alim berilmu. Maka mereka pun datang ke Ibnu Mubarak, datang untuk mendaftarkan diri ikut bareng haji bersama beliau agar dipimpin dan dibimbing. Hajinya itu di atas sunnah. Dipimpin maksudnya beliau sebagai amir safar, kemudian dibimbing bagaimana supaya haji mereka betul-betul persis dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang Rasul menyatakan khudhu anni manasikakum, kalian ambil dari aku manasik kalian. Maka mereka pun berbondong-bondong datang ke Ibnu Mubarak, dan Ibnu Mubarak pun membawa kotak kalau bahasa kita sekarang, yang mau bayar untuk berangkat taruh di sini. Di kota ini. Perjalanan. Selama perjalanan, kemudian makan-makan semua. Fadol. Taruh. Masing-masing ada namanya. Taruh. Semua taruh. Sudah selesai. Berangkat dibimbing dari pertama sampai selesai semua. Mereka mau beli oleh-oleh untuk keluarganya. Fadol. Beli. Beli semua. Pulang. Selesai haji apa semuanya, tuh perjalanan lancar, belanja pun lancar untuk pulang, membawa oleh-oleh buat keluarganya. Manasik selesai, pulang sampai di rumah, diundang makan mereka. tetangga-tetangganya itu yang makan oleh beliau. Nah, termasuk yang ikut haji tadi. Selesai, kotak itu ditaruh lagi. Uang antum ambil lagi di sini. Kaget mereka. Loh, makan sekian banyak oleh-oleh yang saya beli itu, dari mana uangnya? Nah, diambil satu-satu. Utuh. Utuh. Jadi semua itu ditanggung beliau. Siapa? Ibnul Mubarak. Ketika mau meninggal, beliau, ada tiga ulama besar datang untuk mentalkin. Membaca apa? La ilaha illallah. Datang. Ini ulama besar ini, yang tiga ini. Datang ke beliau dalam rangka menjenguk sekaligus mentalkin la ilaha illallah. Seorang alim syekh yang pertama ini maju. Maju ingin mengucapkan dan mentalkin la ilaha illallah. Nyampe di depan beliau, mundur. Gak jadi. Loh, apa kata dia? Lah iya. Nah, ana dibanding dengan beliau ilmunya gak ada apa-apanya. Masa ana mau nalkin beliau? Minder. Mundur. Mundur gak jadi. Ulama kedua maju. Nyampe di depan beliau, sama. Aduh, ana kayak apa ilmu? Ini seorang alim, bukan orang biasa. Itu minder untuk mentalkin la ilaha illallah kepada Ibnu Mubarak, karena ilmu beliau dan wibawa beliau. Mundur, gak jadi. Yang ketiga, bahasa kita, ya apa ini harus ditalkin. Ini sunnah. Maju, mau bicara, mau mengucapkan la ilaha illallah, mau berucap, didahului oleh beliau. Qultu haddatsana fulan an fulan qala fulan qala qala fulan haddatsana fulan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah fi akhiri mautihi dakhala aljannah, meninggal. Jadi beliau membawa sanad sampai Rasul. Man qala la ilaha illallah fi akhiri mautihi dakhala aljannah, meninggal. Ibnul Mubarak ditanya, ila mata antaktubal hadith, sampai kapan engkau mau menuntut ilmu hadith? Jawab, minal mihbarah ilal makbarah, mulai aku bisa mengayunkan tinta sampai aku masuk kuburan. Jadi jangan sampai merasa jenuh, bosan. Ana di pondok sudah sekian tahun, terus ana mau pensiun. Nggak ada ucapannya itu, nggak ada salafnya. Ana usah sejak usia SD, sekarang udah umur 30. Itulah ana ta'an wajawis, mau mencangkul aja wis, mau cari ma'isyah. Coba cari sejarah salafnya, cari yang kayak gitu. Nggak akan antum dapati. Kan iya, sekarang ini hari-hari ini itu menyebar di kalangan tulab di ma'ahid kita di Indonesia, usia-usia 18-19 udah jenuh katanya, mau keluar dari pondok, apa, cari kerja, persiapan nikah. Ana yakin orang tua antum gak akan setuju, gak akan ridho itu. Antum masih usia belajar. Nah, ini bagian daripada rintangan. Waktu antum masih panjang. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat apa kata Abdullah bin Mubarak. Kata beliau rahimahullah, kadal adabu yakunu thuluthaiddin. Adab itu hampir-hampir menjadi 2/3 dalam agama ini. Saking pentingnya belajar adab, saking pentingnya orang menghiasi diri dengan adab-adab yang mulia. Disebutkan oleh Khalid ibn Izar rahimahullah dalam Hilyatul Aulia, sami'tu Malik ibn Anas yaqulu li fata min Quraisyin, ya ibna akhi, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilmah. Kata Khalid bin Nizar rahimahullah, aku mendengar Imam Malik bin Anas berkata kepada pemuda-pemuda Quraisy, wahai ibnu akhi, wahai anak saudaraku, kau belajar adab sebelum engkau belajar ilmu yang lain. Kau belajar adab sebelum kau belajar ilmu yang lain. Nabi Zakaria alaihi salam mohon kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi habli, ya Rabb, berilah aku wahai Rabb. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah. Apa? Dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Sungguh engkau maha menerima dan maha mendengar taubat, maha mendengar doa hambanya. Innaka sami'ud du'a. Yang diminta oleh Nabi Zakaria kepada Allah, dzurriatan thayyibatan, anak keturunan yang baik. Kata Imam As-Si'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini, tahiratul adab wa thayyibatul akhlak. Mohon kepada Allah, adabnya suci, akhlaknya baik. Anak keturunan yang berakhlak suci, berakhlak mulia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita di negeri kita ini mendidik anak-anak kita, anak-anak salafiyin kaum muslimin, semua orang tua pada menginginkan anaknya itu menjadi anak soleh dan berakhlak mulia, diberi ilmu oleh Allah yang bermanfaat, naam, kemudian akhlaknya baik, akhlaknya soleh. Itu yang diinginkan. Mau apa lagi? Dengan menjadinya anak yang soleh, diberi ilmu oleh Allah Jalla wa'a sekaligus adabnya baik, cukup membahagiakan dirinya, cukup mengantarkan dirinya kepada keriduan Allah dan surga Allah. Dengan apa? Dengan diberinya oleh Allah ilmu yang bermanfaat, menjadi anak soleh dan berakhlak mulia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mari kita tanpa terkecuali di majelis ini, termasuk yang berbicara, berusaha menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, kata beliau, akhlak yang mulia itu, akhlakul karimah, itu terbagi menjadi dua. Akhlakul karimah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu jibiliyah, sijian atau jibiliyah. Yang kedua, takasuban. Yang kedua, takasuban. Apa maknanya? Akhlak mulia itu bisa didapati dan diperoleh oleh hamba Allah dengan cara pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, jibiliyah. Allah menganugerahkan kepada hambanya, hambanya itu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Yang kedua, yaitu akhlak mulia itu diperoleh dengan takasuban. Apa takasuban? Usaha, berupaya, ikhtiar untuk menghiasi dirinya agar berakhlak mulia. Kedua-duanya ini terpuji. Yang jibiliyah tentunya terpuji karena Allah anugerahkan bagi dia akhlak yang mulia. Yang takasuban, yang dia usaha ikhtiar untuk menjadi orang yang akhlaknya baik, itu pun juga mulia karena dia berusaha. Sehingga Allah berikan padanya akhlak yang mulia dengan usaha dia. Namun para ulama membahas mana dari dua akhlak mulia ini yang paling afdol, yang lebih afdol. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian menyatakan yang afdol adalah yang takasuban. Kenapa? Karena dinilai, usaha itu dinilai. Upaya itu ada nilainya. Sehingga itulah yang lebih afdol, kata sebagian ulama. Namun ulama yang lain menyatakan, la, yang afdol adalah yang jibiliyah, yang menjadikan anugerah Allah kepadanya. Kenapa? Karena akhlak ketika jibiliyah, ketika itu pemberian Allah, anugerah dari Allah itu, maka dimanapun dia berada, bersama siapapun dia, dalam kondisi apapun dia, itu akhlaknya muncul. Akhlak baiknya muncul. Di hadapan orang tua, akhlaknya baik. Di hadapan ikhwan, teman-temannya, akhlaknya baik. Di hadapan kakak-kakaknya, akhlaknya baik. Di hadapan kaum muslimin, akhlaknya baik. Di hadapan adik-adiknya, akhlaknya baik. Di hadapan gurunya, syekhnya, akhlaknya baik. Muncul. Ini yang jibiliyah tadi. Sehingga itu afdol bagi dia. Adapun yang takasuban, mungkin dalam beberapa kondisi dia terjatuh pada kejelekan akhlak, namun dia perbaiki. Salah dia dalam bermuamalah atau menempatkan diri akhlak dia kepada orang tua misalnya dalam suatu kasus. Dia sadar, istighfar, memperbaiki diri. Atau dengan yang lebih tua. Atau dengan kaum muslimin. Terkadang-kadang dia jatuh. Namun dia perbaiki, tetap berusaha. Agar menghiasi dirinya dengan hias akhlak yang mulia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masalah akhlak, masalah besar. Para ulama salaf, sebagian mereka itu 40 tahun belajar akhlak, baru ilmu yang lain setelah itu. Masalahnya, na'udzubillah min dzalik, jika kita tidak mempelajari dan tidak menghiasi diri, itu jatuh pada kerendahan dan kehinaan. Fitrah akan menghukumi, Antum melihat afwan, contoh yang ringan dan mudah. Dua orang, yang satu bicaranya kasar, jalannya membusungkan dada, tidak ada unggah-ungguhnya kepada orang tua. Yang satu, masya Allah, perkataannya lemah lembut dan penuh adab, sopan dan baik tutur katanya. Seorang muslim melihat dua sosok manusia ini, secara otomatis fitrah akan lebih cenderung dan lebih memuji, lebih memilih yang akhlaknya baik, yang tutur katanya sopan. Ini fitrahnya. Satu masalah belum masalah yang lainnya. Yang pada intinya orang-orang memusuhi dia semua. Orang-orang benci sama dia. Orang-orang takut akan kejelekan dia. Kalau menimpa kepada seorang dai, di mana dai ini pendusta, dai ini khianat, dai ini zalim, siapa yang mau belajar sama dia? Siapa yang mau mendekat kepada dia? Siapa yang mau bergaul sama dia? Siapa yang mau mendengar taklim dan pengajian dia? Akan ditinggalkan umat karena akhlaknya pendusta, karena akhlaknya zalim, karena akhlaknya pengkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang mau belajar sama dia? Siapa yang mau nerima dia? Kita diperintah oleh syariat untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Ar-rajulu 'ala dinil khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seorang itu bergantung pada temannya. Lihat siapa teman dia. Kan begitu. Dan ditekankan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kalau kau mau bergabung, bercampur, bergaul, bersahabat, bergaullah dengan yang akhlaknya baik, karena dia tidak akan mengajak kamu kecuali pada kebaikan. Sebaliknya kalau akhlaknya buruk, pendusta, khianat, zalim, ya ngajak ke istu, ngajak ke kedustaan, ngajak ke kedoliman, mengajak kepada pengkhianatan. Iya apa enggak? Itu kalau menimpa kepada dai. Maka na'udzubillahi min dzalik. Tanpa harus disuruh pun orang-orang akan menjauh dari dia. Ngapain? Kedustaannya jelas, zalimnya jelas, khianatnya jelas. Semua ada dalil, ada fakta, ada bukti, ada data dan yang lainnya. Si dai tersebut. Nah, na'udzubillah min su'il khuluk. Kita berlindung kepada Allah dari akhlak yang buruk. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abdul bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yakulu inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara fahish, tidak pula berbuat fahish, mutafahishan. Rasul enggak pernah berbicara keji, kotor. Tidak pula pernah berbicara keji dan kotor, berbuat enggak pernah. Justru beliau menyatakan sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Coba. Bukan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bicaranya, bukan. Atau yang terbaik politiknya, bukan. Atau yang terbaik pengkhianatannya, bukan. Yang terbaik akhlaknya, itu yang terbaik di antara kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, akhlak, kata Imam Qurtubi rahimahullah, al-akhlaku awsaful insan allati yata'amalu biha ghairahu. Akhlak itu ialah sifat-sifat yang pada seseorang yang dengan sifat itu dia bermuamalah dengan orang lain. Naam wahya mahmudatun wa madhmumatun, tentunya ada yang terpuji dan ada yang tidak terpuji. Kan iya. Al-akhlaku awsaful insan allati yata'amalu biha ghairahu wahya mahmudatun wa madhmumatun. Fal mahmudu 'alal ijmal, kata beliau, akhlak yang terpuji secara global, kata beliau, bagaimana kau berakhlak pada orang lain selain kamu, yang kamu pun juga suka atas itu, orang lain berbuat pada kamu, itulah akhlak yang baik secara global. Kalau kau suka orang lain berbuat jujur kepada kamu, ya kamu jujur kepada dia. Kalau kau suka kamu menolong dia, ya kamu tolong dia. Kalau kau suka berkata-kata lemah lembut, baik, nah, kau kata-katakan kepada dia seperti itu. Kalau kau mau dihargai orang lain, hargai orang lain. Dan seterusnya, dari yang baik-baik kau inginkan dari orang lain, kau lakukan itu. Itu akhlak mulia secara global, kata beliau. Naam. Adapun secara tafsil rincinya, bisa, kata beliau, al-afu, pemaaf, al-hilm, lemah lembut, al-jud, derma, sobru, sabar, tahammalul adha, dia tahan, menerima ujian, gangguan, kuat, kasih sayang, lemah lembut, suka membantu orang, kasih sayang kepada orang lain, berlemah lembut dengan orang yang di sekitar dia, dan selain daripada itu. Kata siapa Imam? Al-Qurtubi dalam Fathul Bari. Adapun yang mazmum, yang tercela, lawan dari itu semua tadi. Nah, dia tidak mau memaafkan orang lain yang salah. Dia kasar, pelit, gak sabar. Ada ujian, gangguan, gak sabar dia. Kaku pada orang lain, keras. Tidak ada penyayang pada dia. Enggak mau membantu orang lain. Nah, itu lawan dari tadi itu. Itu yang mazmum, yang tercela. Dari sini tergambar bahwa akhlak mulia itu betul-betul menduduki dalam Islam ini di posisi yang tinggi. Akhlak mulia ini dalam Islam menduduki posisi yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk itu. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Rasul. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga betul-betul akhlak ini menjadi pembahasan inti di kalangan para ulama salaf. Apakah akhlak dia kepada Allah terkhusus dan akhlaknya dia kepada selain dia, orang lain, dengan segala tabaqah mereka. Ibnu Mubarak menyatakan rahimahullah, ketika mensifati akhlak yang baik, kata beliau, annahu wasafa husnal khuluq. Ibnu Mubarak mensifati akhlak yang baik, kata beliau, huwa bastul wajah wa badul ma'ruf wa kaful adha. Nah, akhlak yang baik itu adalah bastul wajah. Ketemu orang lain itu bermuka manis, senyum, tidak sangar dan kaku. Kemudian badrul ma'ruf, kata beliau, upaya maksimal untuk berbuat baik. Apakah baik itu tentu kepada Allah, ibadah yang benar dan ikhlas, atau baik kepada sesamanya? Tidak ada amalan baik yang dia tahu kecuali dia tanamkan di situ, kecuali dia kerjakan. Apakah baik yang berkaitan dengan hablum minallah, artinya hubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah, atau baik hubungannya dengan orang lain? Dan yang berikutnya, wa kaful adza, berusaha untuk tidak mengganggu orang lain, berusaha untuk menahan diri dari mengganggu orang lain, dan berusaha untuk menasehati ketika ada orang lain mengganggu, menahan diri dari gangguan. Itu akhlak yang baik, kata Ibnu Mubarak rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwa Sa'id ibn al-As berkata kepada anaknya, ya bunayya, innal makarima law kanat sahlatan yasiratan la sabaqakum ilaiha li'am, walakinnaha karihatun murratun la yasbiru 'alaiha illa man 'arafa fadlaha wa raja thawabaha. Wahai anak-anakku, kata Sa'id Ibn al-As rahimahullah, sesungguhnya akhlak yang mulia itu, kalau seandainya mudah didapati, mudah diperoleh, mudah dilakukan, niscaya kalian akan didahului oleh orang-orang yang jelek itu. Kalian akan ketinggalan. Seandainya akhlak itu mudah, seandainya akhlak mulia itu mudah untuk mendapati dan menghiasinya. Namun akhlak yang mulia itu betul-betul karihah murrah. Betul-betul akhlak mulia itu untuk menghiasi diri kita itu perkara yang berat, pahit. Dan bakal banyak rintangan. Dan bakal banyak rintangan. Yang tidak akan sabar untuk menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia ini, kecuali orang yang ngerti dan faham tentang keutamaan akhlak mulia tersebut, dan orang-orang yang betul mengharap pahala dari Allah, baru dia siap. Bagaimana tidak? Contoh yang paling sederhana saja, dia dicaci, dia dimaki oleh saudaranya, tidak membalas, apa enggak pahit? Dia memaafkan. Hasan al-Basri rahimahullah, ketika digibai, dirasani oleh orang lain, nah, sama Hasan al-Basri dikasih hadiah. Ini hadiah buat kamu. Yang menghibai tadi, dia kaget loh. Ana ini menghibai antum, kok ana dikasih hadiah? Kata Hasan al-Basri, ya, jazakallah khair, terima kasih, kau telah memberikan pahala buatku. Coba, kalau sekarang misalnya ya apa, orang dimaki-maki, ente emang goblok begini-begini, apa kau mau bilang? Walang itu, mau kelahi, ayo, itu, iya kan, jarang yang selamat. Ya, yang diberi hidayah oleh Allah baru selamat dia. Ada orang datang, tiba-tiba datang ke dia, minta maaf. Dia enggak tahu. Nah, afwan ana telah menyakiti antum begini. Oh, tak maafkan. Dan ujiannya dicela, dimaki itu lebih ringan daripada dipuji. Dipuji berat. Kalau enggak kuat dengan pujian, na'udzubillah bisa ujub, bisa wal'iyadzubillah, bisa kemana-mana larinya. Ya panjang urusannya. Nah, wadah ya ikhwan, itu salah satu contoh. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-Asma'i, qala al-Asma'i, lamma hadarat jiddi Ali bin Asma' al-wafatu jama'a banihi. Kata al-Asma', ketika kakekku mau meninggal, yaitu Ali bin Asma' mau meninggal, dikumpulkan seluruh anaknya. Coba antum bayangkan, kira-kira kalau zaman sekarang ada orang terpandang misalnya, kaya misalnya, mau meninggal, anaknya dikumpulkan, kira-kira apa yang disampaikan? Mungkin ya, mungkin disampaikan, misalnya anaknya empat. Misalnya anaknya empat. Ayo kumpul semua kalian, kata orang tuanya yang mau meninggal ini. Tuh, tanah 10 hektar buat kamu. Rumah yang dua tingkat itu juga buat kamu. Mobil yang empat itu buat kamu. Lah rumah yang seperti yang seluas 1000 meter ini buat adikmu. Mungkin seperti itu. Ini ndak kayak gitu. Dikumpulkan anak-anaknya, dinasehati. Ya bunayya, asyirun nas mu'asyaratan in hibtum hannu ilaikum wa in muttum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, kalian ketika bermuamalah dengan orang, berinteraksi dengan orang, bergaul dengan orang, jadikan pergaulan kamu, interaksi kamu dengan mereka, kalau kalian tidak bersama mereka, mereka kangen rindu kalian. Artinya apa? Kau perlakukan, kau berakhlaklah dengan mereka dengan akhlak yang baik. Sehingga ketika mereka berpisah dengan kamu, wahai anakku, mereka rindu kalian. Mana sahabatku yang selalu memberikan faedah ilmu kepadaku? Mana sahabatku yang selalu membantu aku? Mana sahabatku yang akhlaknya baik? Mana sahabatku yang selalu memberikan aku uzur kalau aku salah? Mana sahabatku yang selalu memaafkan aku? Mana sahabatku? Rindu dia. Pisah sebentar sudah rindu. Karena kebaikan akhlak kamu, wahai anakku. Wa in muttum, kalau kamu mati, wahai anak-anakku, bakau alaikum, mereka nangis akan kematian kalian. Sahabatku yang baik selama ini, sahabatku yang akhlaknya baik, sahabatku yang terus membimbing aku, sahabatku yang selalu menolong aku, sekarang meninggal, nangis. Itu yang disampaikan kepada anak-anaknya menjelang meninggalnya Ali bin Asma. Menunjukkan betapa tinggi nilai dalam syariat orang yang berakhlak mulia. Antum tahu sekarang, misalnya nih, di mahat-mahat kita, ketika ada pendaftaran siswa baru, interview misalnya, nah, penilaian pertama akhlak. Misalnya, ini misal, kejadian ini, kejadian. Ananda, ketika diterima, siap mematuhi peraturan mahat di sini? Oh, tergantung. Dia jawab gitu, tergantung. Belum tentu, Ustaz. Jawabnya gitu. Ya, ustaz-ustaz di pondok itu kan rapat. Ya apa ini? Jangan. Belum apa-apa sudah seperti itu. Tergantung, kata dia. Seperti itu aja sudah kirim salam. Mundur. Apalagi apa yang kamu sering kerjakan di rumah? Ya, Ustaz, main HP Android. Apa yang dibuka? YouTube, Ustaz. Apa ini? Oh. Apalagi itu ditambah. Mikir. Mundur. Itu saja tadi sudah jadi catatan merah. Tergantung, Ustaz. Bayangkan antum, kira-kira afwan ya, mahat kita memberikan peraturan, adakah peraturan itu yang sifatnya maksiat kepada Allah? Atau peraturan yang kalau salah push up 1000 kali umpamanya. Yang kita tahu peraturan yang ada di mahat ada semuanya mengarah pada kebaikan, kan gitu. Dia bilang tergantung. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi target utamanya akhlak. Kata ba'dul hukama. Jawab. Antum lihat lagi. Qala ba'dul hukama di dalam Adabul Mujalasah, afdalu ma yuwarrithul aba'u li abna'ihi. Coba. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya apa? Kira-kira apa? Kalau bicara warisan kan ya mungkin ya itu apa yang, nah itu dulu abah beli tempat itu untuk kamu. Ya, sekarang usaha apa di situ, usaha yang halal. Nah, itu juga mobil dibuat transportasi, usaha yang halal misalnya. ini warisan-warisan ini kamu nanti aturlah yang baik. Ini enggak demikian. Warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan orang tua kepada anaknya adalah pertama kali sanaul hasan. Sanaul hasan, hidup mengukir sejarah baik. Itu warisan yang paling afdol, paling mulia yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anaknya. Antum tahu apa kata para ulama di zaman sekarang dan zaman dulu tentang Imam Bukhari? Semua bilang rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, semua mendoakan kebaikan. Kenapa? Hidup mereka mengukir sejarah baik. Tidak ada satupun dari kalangan thullabul ilm atau kaum muslimin yang ngerti tentang agama Allah, ketika disebut nama Imam Bukhari, selalu mendoakan rahimahullah. Doa terus dipanjatkan kepada Allah sepanjang zaman kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mengukir sejarah baik. Imam Malik rahimahullah, Abu Daud rahimahullah, Syekhul Islam rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah, seperti itu semua. Syekh Albani rahimahullah, Syekh Mubil rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, semua pada menyebut rahimahullah. Doa itu kan. Kenapa demikian? Karena mereka-mereka ini hidupnya, para ulama, para a'immah ini mengukir sejarah baik, yaitu warisan yang paling afdol. Dibikin anak-anak kita ini ya apa, supaya baik hidupnya, mulia hidupnya di sisi Allah. Coba antum lihat bagaimana ahlul bid'ah. Apa kata mereka, orang-orang muslimin dan thalabul ilm ketika meninggal? Tidak ada yang mendoakan kebaikan. Nah, Bishr al-Mazi meninggal yang memakamkan satu temannya, satu dua orang tokoh ahlul bid'ah. Nah, itu kenapa? Karena hidupnya mengukir sejarah buruk. Hidupnya mengukir sejarah buruk di masyarakat saja wis sekarang. Ada orang misalnya jahat, nah, nakal ke orang-orang, itu setingkat itu aja dulu. Jahat nakal ke tetangganya, meninggal. Apa ada yang bilang, wah dia memang bagus, hidupnya luar biasa. Iya tak iya. Apa? Jahat. Nah, kejam. Mulia dia karena kekejamannya. Tidak akan. Tidak akan. Dibiarkan begitu saja. Beda dengan yang mulia. Dikenang. Itu yang pertama. Warisan yang hendak diwariskan oleh orang tua kepadanya, dihasung, dikawal anak itu agar mengukir sejarah baik hidupnya. Yang kedua kata beliau, naam, wal adabun nafi' afdalu ma yuwarithul aba li abnaihi, yaitu al adabun nafi', akhlak yang bermanfaat, akhlak yang mulia. Makanya kita sebagai orang tua harus punya kepedulian yang sangat akan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu larut dengan pergaulan yang jelek. Jangan sampai anak-anak kita itu terpengaruh lingkungan yang buruk. Jangan sampai anak-anak itu akhlaknya jelek, ibadahnya menurun, murojaahnya menurun, gara-gara kecanduan HP Android. Cegah segera, karena itu memudaratkan. Wad-dararu tuzal, segala yang mudarat disirnakan, dihilangkan. Agar supaya apa? Agar hidupnya tidak mengukir sejarah buruk. Siapa yang rugi, siapa yang menyesal, siapa yang hina, siapa yang rendah. Kalau anak-anak kita ini na'udzubillah min dzalik, akhlaknya buruk, terpengaruh dengan HP Android dengan sehingga dia futur, pergaulannya sudah enggak karu-karuan, ibadah enggak semangat, durhaka pada orang tua, enggak mau lagi thalabul ilm, siapa yang rugi? Siapa yang menyesal? Tidak ada kecuali dirinya dan orang tuanya. Dan orang tua harus hati-hati. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kerusakan anak itu aktsaruhum jaa min kibaril aba. Anak-anak itu rusaknya mereka mayoritas datang dari orang tua penyebabnya. Maka aneh kalau ada orang tua tidak perhatian ke anaknya, abai kepada anaknya, aneh. Atau orang tua yang tahu bahwa HP bagi anaknya itu memudaratkan malah difasilitasi. Termasuk aneh. Tahu, soalnya tahu dia mudarat. Malah dikasih. Ini juga bagian dari keanehan yang ada. Kalau terjadi seperti itu, segera istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah untuk segera mencabut. Antum tahu di mahat-mahat yang ada di Indonesia ini, mayoritas yang dikeluarkan itu sebab HP. Kalau boleh dikata 99% di akhir-akhir ini dikeluarkan dari ma'had, puluhan, bukan satu dua orang di satu ma'had, puluhan, setahun itu sekitar 100 sudah, dua tahun hampir 100 lebih dikeluarkan semua. Kita tanya HP, yang mengantarkan HP itu kepada apa? Kemudorotan dan keterpurukan akhlak. Kalau sudah berani ke orang tua, na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah tidak mau menuntut ilmu, na'udzubillah min dzalik, musibah. Berani ke orang tua, tidak mau menuntut ilmu, itu sudah musibah besar. Musibah besar. Nas'alullah salam wal afiyah. Akhlak yang mulia itu warisan yang paling afdol yang hendak diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga, tahu antum? Afdalu ma yuwarithul aba li abnaihim yaitu ikhwanus solihin. Dicarikan teman-teman yang soleh anaknya itu. Dikawal, dihasung, diarahkan, dibimbing agar bergaul, bersahabat dengan teman-teman yang soleh. Karena pengaruh teman itu sangat kuat. Kasus sekitar 3 bulan yang lalu, kurang lebih, seorang tua datang ke kita menyampaikan. Orang tua ini datang ke kita menyampaikan. Kata orang tuanya, "Ustaz, anak-anak ini lulus dari ma'had itu, suatu ma'had kita, di ma'had kita. Nah, itu kurang setahun. Liburan bilang ke anak, Ustaz." Ya. Apa katanya? Abi, ana mau balik lagi. Nanti setelah liburan selesai, ana balik ke pondok lagi. Oh ya, mau tak selesaikan dulu, terus nanti mau ta'awun dan seterusnya lah. Baik, baik. Terus di waktu-waktu liburan itu datang ke temannya. 2 minggu dia tinggal di temannya. 2 minggu pulang sudah berubah. Apa berubahnya? Abi, aku gak balik lagi ke pondok. Loh kenapa? Mau kerja. Ajib. Kerja apa? Mau kerja. Kerja apa? Mau kerja. Begitu, gitu. Kan aneh ini. 2 minggu sudah seperti itu. Jadi gak mau balik lagi? Enggak. Kalau gitu kamu ikut kerja Abi. Oh enggak Abi, aku sedih. Ikut kerja Abi. Aku enggak ikut Abi kerja. Kalau gitu aku balik pondok aja. Abinya masya Allah pintar. Alhamdulillah kembali. Rupanya waktu digodok sama temannya itu kurang matang. Nah kalau matang ya apa? Nah, itu fenomena. Fenomena. Kayaknya balik ke pondok. Balik, balik, kembali. Alhamdulillah. Dan anaknya baik. Ada kemampuan. Gitu loh. Dan kewajiban orang tua, apa tadi? Mengawal dan memiliki anaknya untuk bersahabat, bergaul dengan teman-teman yang soleh. Karena itu sangat membantu. Ada kasus, maksudnya kasus itu kejadian. Di suatu ma'had, anak ini semangat, thalib ini semangat, cuman kedewasaannya kurang. Karena memang anak ini mulai di pondok jam umur 6 tahun kurang 2 bulan sudah mondok, sudah di luar kota. Zaman dulu tahun 2000-an. Sehingga anak ini dititipkan ke pondoknya, pondok temannya di luar kota. Nah, umur 6 tahun kurang 2 bulan. Nah, makanya usahakan jangan itu kita. Itu waktu itu belum paham orang tuanya. Terus itu jenjang SD, SMP, artinya SD, MTP, kemudian sampai tahfidz apa dilalui semua. Sampai tahosus, sampai tarbiyatul mu'alimah atau tahosus di usia 17 tahun. Sampai itu. Nah, dinilai oleh para mudarrisin semangat tetap ada, cuman kurang dewasa anaknya. Akhirnya sama mudarrisin dipilihkan teman, partner dekatnya yang dewasa, yang jauh lebih dewasa dan semangatnya juga sama dalam segala keadaan. Nah, di kelasnya, murojaahnya semua sama dia selama 3 tahun. Alhamdulillah, banyak perubahan kedewasaan dia. Ini contoh, contoh kenyataan kejadian yang terjadi. Karena dia bergaul kepada dengan temannya yang dewasa, temannya itu dia memang masuk ke pondok, sudah belajar dulu di luar, ya afwan, S1 baru ke situ. Satu kelas dengan anak tadi. Jadi kedewasaan sudah ada. Terus bahkan saingan dalam kelas itu, saingan berlomba-lomba ujian itu, nilai itu mirip. Yang satunya 100, dianya 90 sekian. Satu 100, dia 90. Seperti itu nilainya. Sampai lulus. Asyahid di sini, orang tua harus peka. Ini yang saya maksudkan. Orang tua harus peka terhadap anaknya. Di mana kelemahan anaknya, di mana kekurangan anaknya, itulah ditembel, ditutupi dengan memilih teman pergaulan yang bisa menembel dan menutupi itu. Apapun kelemahan dia, lemah di misalnya, kan mungkin ada tiga masalah lemah. Lemah di bidang misalnya usul fikih dalam pelajaran madah dan mustalah hadis. Ini umpama, carikan partner teman yang paham. Dua, lemah dalam berbicara. Qadarullah pembicaranya gak lancar. Dan gak tertata, gak rapi. Seumpama ini, seumpama, cari teman yang pandai bicara yang bisa mengajari dia. Nah, lemah dari sisi menghafal. Ini semangat anak ini, tapi lemah dari sisi menghafalnya lemah. Cari partner yang bisa membantu dia untuk lebih semangat menghafalnya. Itu makanya orang tua kita lihat, afwan ya, kita lihat orang tua yang ada di mahat-mahat kita ini yang menyerahkan anaknya itu mondok. Kita analisa ada 4 macam kondisi orang tua ini. Terbaiknya adalah mereka yang selalu berkoordinasi, bermusyawarah dengan pihak ma'had, mudarisin, musyrifin, untuk selalu membenahi anak-anaknya. Kunjungan, penelponan itu aktif. Upaya menghasung anaknya, upaya mentasjik anaknya, upaya terus memperbaiki kelemahan, kekurangan yang ada. Bekerja sama dengan pihak ma'had. Dan itu terus seperti itu. Ini orang tua nomor 1. Yang sangat peduli kepada anaknya. Yang terus bermusyawarah dengan pihak ma'had dan musyrifnya. Demi kebaikan dan perbaikan anaknya. Bertahun-tahun dia seperti itu. Tipe yang kedua, ada orang tua semangat sesaat. Semangat masya Allah, nanti berapa bulan kendor. Ada kasus anaknya baru musyawarah, baru koordinasi. Terus seperti itu. Semangat, tinggi semangatnya, turun lagi. Nah, yang ketiga, mereka semangatnya kurang. Kepeduliannya kurang. Ta'awunnya kurang dengan ma'had. Dan dengan pihak madrasah pun, dengan pihak mudarisin pun juga demikian. Jarang berhubungan. Dan kurang mensupport anaknya. Serba kurang. Yang keempat, sudah kurang malah nyerimpeti ma'had. Sudah kurang dalam urusan ta'awun dengan ma'had dan anaknya pun juga terbengkalai, malah mengkritisi ma'had. Ma'had dikritik habis-habisan. Malah mengganggu program ma'had. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita sebagai orang tua harus betul-betul peka. Kenapa? Karena anak-anak kita ini aset kita termahal. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menyatakan, "Tharwatukumul haqiqiyah abnaukum wa banatukum fa'tanau bihim." Harta yang hakiki kalian itu,
atau aset termahal kalian adalah anak-anak kalian. Anak laki-laki kalian, anak perempuan kalian itu aset kalian termahal. Maka perhatikan tarbiyahnya, akhlaknya, pendidikannya. Perhatikan itu semua. Fa'tanau bihim.
Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kalau kita mau berusaha dan berupaya sembari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan jalan menuju ke situ. Kita tanya sekarang kepada diri kita masing-masing. Seseorang hamba Allah diberi oleh Allah anak rizki yang soleh, solihah. Ya. Taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang tuanya. Ilmunya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Ibadahnya Masya Allah, semangatnya Masya Allah. Coba, kebaikan anak ini kembali ke siapa? Siapa yang merasakan nikmat kebaikan itu? Di samping anaknya sendiri, otomatis orang tuanya pun juga dapat. Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya tentang hadis, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu ila min thalathin, shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bi, au waladin shalih yad'u lahu." Ketika seseorang itu meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal yang terus mengalir dan menyambung, enggak putus. Apa itu? Shadaqah jariyah. Apalagi ilmu yang dia ajarkan ketika masih hidup dan dipakai oleh kaum muslimin. Ilmu yang bermanfaat. Apalagi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu yang tidak pernah terputus kebaikan dan pahalanya. Syekh Utsaimin ditanya, apakah mungkin ya Syekh, tiga perkara itu ada pada satu orang? Kata Syekh, mungkin. Shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin sholeh yad'u lahu. Mungkin ada pada satu orang, sangat mungkin, kata beliau. Naam. Dari sisi mana? Sekarang misalnya, ambil satu contoh gambaran. Anak kasih nama Abdurrahman, orang tuanya. Anaknya Abdullah. Abdurrahman dikaruniai oleh Allah anak bernama Abdullah. Abdurrahman sebagai orang tua, tentunya sama istrinya, itu terus mengawal anaknya, mendidik anaknya, perhatian kepada anaknya. Walhasil betul-betul orang tua ini sangat perhatian kepada anaknya agar anaknya menjadi anak yang soleh. Di madrasah, di ma'at, terus dikawal, terus dihasung, terus. Sudah? Sampai dia tumbuh dewasa. Lulus dari ma'at tersebut. Berta'awun jadi musyrif misalnya. Ngajar di sana dan di situ. Dan terus tumbuh dewasa, terus memberikan faedah kepada kaum muslimin. Menikah dia. Menikah dia. Naam. Kemudian dia sadaqah. Sadaqah jariyah. Sadaqah yang dikeluarkan di jalan Allah, yang dengan itu dipakai oleh kaum muslimin. Sadaqah itu. Coba. Ada padanya tiga-tiganya. Anak soleh. Diberi ilmu oleh Allah bermanfaat dan jadi anak soleh. Ta'lim kepada umat udah dia jalani. Sedekah dia lakukan, diberikan jariah. sangat mungkin ada pada satu orang tiga-tiganya ini. Dia bersedekah jariah, na'am. Dia mengajarkan ilmu kepada umat, na'am. Dia jadi anak soleh, na'am. Siapa yang bermanfaat? Siapa yang bahagia? Siapa yang mulia? Siapa yang dapat pahala? Anak itu sendiri dan juga orang tuanya. Makanya aset kita termahal itu adalah anak-anak kita. Barakallahu fikum. Cukup. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan biiznillah. Nah, pada sesi kedua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.